že dík tobě můžu teď žít. Dík tobě můžu teď žít.
Znovu hledím na kříž, kam jsi šel kvůli nám. Jsem pokořen tvou láskou, srdce zlomené mám. Znovu díky vzdávám, znovu ti svůj život chci dát. Vyvýšen, teď vládneš králi v nebesích, tam před tvým trůnem já budu stát. Radost mám, že získal jsi mi spasení a znovu má chvála ti zní. Znovu má chvála ti zní. Znovu hledím na kříž, kam jsi šel kvůli nám. Jsem pokořen tvou láskou, srdce zlomené mám. Znovu díky vzdávám, znovu ti svůj život chci dát. Díky za tvůj kříž. Díky za tvůj kříž, díky za tvé přátelství. Díky za tvůj kříž, díky za tvůj kříž, díky za tvé přátelství. Znovu hledím na kříž, kam jsi šel kvůli nám. Jsem pokořen tvou láskou, srdce zlomené mám. Znovu díky vzdávám, znovu ti svůj život chci dát. Znovu díky vzdávám, znovu ti svůj život chci dát.
Tobě, králi, toužím, čest chválu vzdát. Celým srdcem schválím jméno tvé. Ze vší síly zpívám a vzdávám dík. Před tebou se skláním, Pane můj. Dávám ti srdce své i duši svou. Chci jen pro tebe žít, s každým nadechnutím, s každým procitnutím. Chci jen tvou cestou jít. Tobě, králi, toužím čest chválu vzdát. Celým srdcem chválím jméno tvé. Ze vší síly zpívám a vzdávám dík. Před tebou se skláním, Pane můj. Dávám ti srdce své i duši svou. Chci jen pro tebe žít, s každým nadechnutím, s každým procitnutím. Chci jen tvou cestou jít. Dávám ti srdce své i duši svou. Chci jen pro tebe žít, s každým nadechnutím, s každým procitnutím. Chci jen tou cestou
Je to opravdu tak, že všichni, kteří vidí všechno, je to opravdu tak, že zná odpoveď na veškeré dotazy. Zdá sa, že Ježíš učil a nechal to spolu, že to učení jeho služby a misi Boží, ktorou měl tady na zemi, mělo velice silnou pozici. Zdá se, že slyšení porozumění je pro mě nejenom té doby, ale i této doby. Teď se testy, které probíhají po celé zemi, ty ukazují, že české školství, i když se už tak rychle nepropadá, jak se propadalo tady poslední 10-15 let, ale pořád ty pozice nejsou ty, které bývají. A naši studenti a naši žáci mají problém číst porozumění. Prostě víc text, přečtou ho. Ale dáte se mi, co to znamená, to, co si myslíš, že v té myšlence je přičinávání a nejpodporu. Je to zvláštní, že čteme a nerozumíme, že vidíme a nevidíme, že slyšíme a neslyšíme. Zdá se, že technokratické společnosti, které jsou součástí, je jakýsi syndrom instantnosti. Chceme mít instantní kafe, chceme mít instantní kakao, instantní mléko, budeme čekat, až bude kráva. Po roce prostě vezmeme sáček, všechno si koupíme a je to všechno velice rychle. Neumíme čekat, neumíme spolehat na jiné síly, my to chceme mít okamžitě hned, teď, ve svých rukou. Samozřejmě, že pán Ježíš a pán Ježíš adresoval to podobenství těm lidem kolem něj, to byly rybáři, to byly pán Ježíš. Pozici,
farmář musí důvěřovat. Prostě rozhodí símě a pak čeká, jestli bude déšť, nebude déšť, jaké bude počasí. Těch faktorů, které vstupují do toho procesu, až on jednou bude sklízet, těch faktorů je hodně. A izraelský farmář tomuto rozuměl velice dobře. Můžeme tedy říct, že rozsévat a čekat je veliké umění života. Ta sklízeň nebývá rychlá. Někdy jo, když šlápnete na přechod pro chodce a jede tam auták, tak ovoce je velice rychlé. Ale v normálním ohledu studenti sportu by nám o tom uměli něco říct, nebo umění, nebo ve sborové práci, když děláte s lidma, když sloužíte duchovně a máte podíl na nějakých takových aktivitách v třetím sektoru, tak tam to ovoce, tam ten efekt se dostavuje mnohem, mnohem později. V společnosti, kde zisk, konkurence, schopnost jsou hodnoty na nejvyšších stupních ocenění, neumíme unést ztráty. Podívejte, jak to vypadalo. Z těch 4 investic dávala smysl jenom jedna. Jenom jedna investice skutečně přinesla ovoce. Jenom 25% úspěšnosti. Člověk by se ptal, oplatí se to? Zajímavé je, že to podobenství Pána Ježíše Krista je v tomto ohledu velice realistické. Jenom jedna čtvrtina půdy za něco stojí. A teď je dotaz. Proč zázrakem nezměnil ty jiné půdy? Proč Bůh neřekl, no, dobrá, teď on malomocné uzdravoval, teď měl moc, Bůh má moc. Proč tady najednou Ježíš nemění ty půdy, aby byla úroda? Proč tady nezasáhne ve prospěch chudých a hladových? Zdá se, že Pán Bůh respektuje pořádek stvoření. A to stvoření od toho, co se událo v ráji, je poznamenáno hříchem, je poznamenáno velice těžkým principem entropie, schaosení a rozkladu a rozpadu. respektuje realitu. Příroda má problém a člověk by měl s tím počítat. Jsou prostě věci, které v životě nezměníme. Někdo se učí rychle, někdo se učí těžce. Někomu to jde hůř. Ale rozsévač rozsévá všude. A všude rozsévá do každé půdy se stejnou láskou, se stejným zájmem, se stejným očekáváním. To je to velice sympatické. Všude na každou půdu přichází sítě. Můžeme tedy říct, že na jedné straně máme nerealistický optimismus, že všude to bude hezké, že všude to bude rychlé, že všude to bude efektivní. A to by nebylo dobré, kdybychom podlehli nerealistickému optimismu v životě. Na druhé straně bychom mohli propadnout pesimismu, destruktivnímu pesimismu. Nedává to smysl prostě, proč? A nebo budu nejdřív přemýšlet, kde je ta úrodná půda a jenom tam budu. Zajímavé, jsou věci v životě, samozřejmě ne, že bychom neměli jako selektovat a investovat tam, kde to jde nejlíp. Ne, tady se něco chce říct. V tom podobenství se něco velice důležité chce říct. V jistých věcech našeho života nehledíme na to, kde se to oplatí a kde se to neoplatí. Prostě rozséváme všude. A neinvestujeme do toho, abychom selektovali, že co jo a co ne. Ten příběh pokračuje a řekl jim, nerozumíte tomu podobenství, jak budete chápat všechna ta jiná podobenství. Rozsévač rozsévá slovo. Tito pak jsou podél cesty, kde se rozsévá slovo. Když je uslyší, hned přichází Satan a bere slovo do nich zaseté. A podobně tito na skalnatá místa zasévání. Ti, když uslyší slovo, hned je s radostí přijímají, ale nemají v sobě kořen a jsou nestálí. Když nastane soužení nebo pronásledování pro slovo, i hned odpadají. Další jsou ti, kteří jsou rozséváni do trní. To jsou ti, kteří uslyšeli slovo, ale potom přicházejí starosti tohoto věku, svod bohatství a žádosti po ostatních věcech a dusí slovo, takže stává se neplodným. Ale tito jsou na dobrou zem zaseti. Slyší slovo, přijímá je a nesou úrodu. Jedni 30násobnou, jedni 60násobnou a jedni 100násobnou. Proč se ztrácí tolik slova, tolik zrna? Proč v duchovním životě je tak slabá plodnost a efektivita? Proč je tak málo ovoce? Můžeme říct, že prvním důvodem je tvrdost srdce. Je to skalnatá, je to podél cesty. To je srdce, které je jistým způsobem mimo. Padá to na tu cestičku. Tam, kde lidé chodí, tam, kde je ten terén velice tvrdý. A je velice zajímavé, co to podobenství říká, že přichází Satan. A jemu se podaří to zrní sezobat. Člověk se pak již slovem nezabývá, protože zmizelo z jeho zřetele. Řekl bych, že v takovém srdci chybí kvalitní orba. A někdy ta kvalitní orba jde přes utrpení, jde přes potíže, protože když člověk najednou čelí potížím, najednou má nějaké problémy, najednou je citlivý, najednou se táže, najednou je ochoten přemýšlet. Ale když se všechno daří, když je všechno úspěšné, člověk neslyší, člověk nemá zájem, člověk nehledá hlubší věci v životě. Spíš si užívá té pohody a toho všeho, co má. Pak máme druhou půdu a já jsem ji nazval skalnaté srdce anebo oklamané srdce. To taky nenese úrodu. Jak sme četli, ono nieco vzešlo a zdálo sa, že jo, bude nieco. Přece jenom to vzešlo a môžeme sa radovať a môžeme říct, jo, to je skvělý, to je nadejné, bude nieco. Řekl bych, že to jsou takoví chvílkoví lidé, náladoví. Když je pohoda, jsou ochotní, mají chuť dělat něco pro Boha. Ale když se nedaří, když jsou skutečné problémy, nejsou lidé, nejsou finance, nejsou prostory, a cokoliv jako se objeví jako překážka, najednou to vzdávají a věnují se jiným věcem. Nemají ochotu pokračovat dál a vydržet. Prostě nemají vnitřní sílu. A pak máme rozpolcené srdce. To je srdce, kde se objevují těžkosti anebo úspěch. A oboje, i úspěch, zvod světa, jak jsme četli. Bohatství a žádosti po ostatních věcech. Zvod bohatství a starosti tohoto věku. To nejsou jenom negativní věci. Starosti jsou negativní, ale zvod a bohatství, to je pozitivní věc. Jedna i druhá věc může vypůsobit v tvém mém srdci něco velice nezdravé. A že nezvládnem ty výzvy života, jak oni přichází. Pak ty duchovní věci bývají udušení. Prostě chcípnou. Byli tam, žili tam, možná i něco zeleně bylo, možná, že něco, nějaké touhy, plány, a nějaké vize byly a pak najednou je to udušené, pak najednou tam přijdete a kde nic tu nic, jenom vzpomínky. Není radosti, není nádechu. Takoví lidé slábnou a nenesou ovoce. A pak máme čtvrtou půdu a ta je moc hezká. O té se dobře čte. Je to plodné srdce. Oni slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu. To je nádherné prostředí. Jsou to lidé měcí, kteří přijímají slovo Boží, evangelium. Cokoliv slyší, nad čímkoliv uvažují, co se týče Boha, jsou nadšení, přijímají, uvažují, chtějí, jsou otevření, jsou připravení, jsou hladoví po Bohu, touží, ty boží věci jsou pro ně obrovskou prioritou. Samozřejmě, že nejsou bez chyby, ale své selhání uznají, kapitulují před Bohem a jak jsme měli slovíčko k dětem, očišťují se. Nejenom izopem, ale v podstatě izopem. Ten izop je obrazem krví beránkovi. Ta nás očišťuje od veškerého hříchu a nesou ovoce. Všimněte si, že to ovoce můžeme považovat za jistý telos, za jistý cíl. Ty věci jako různé aspekty, jestli nám je dobře, jestli máme příkoří nebo nějaké těžkosti ekonomické, různé, jestli se očišťujeme, jestli padáme, nepadáme. Všechny tyto reálie života, ty tady jsou. Otázka zní zcela jinak. Jak vybruslit z těchto reálí života? Co z toho bude? Jestli z toho vzejdeme jako ti, kteří nesou ovoce, jako ti, kteří spolehají na Boha, jako ti, kteří investují do božích věcí, jako ti, kteří se otevírají božímu království, anebo ne. To je velice jednoduché. Buď jo, nebo ne. Není třetí cesta. Anebo v životě stojíš o boží království, anebo ne. Anebo směřuješ s tím vektorem vnitřního uvažování a snažení nad vším, třeba vezme tento koronavirus. No, kdyby skutečně došlo k tomu, že nám zavřou modlitevnu a zakážou setkávání, tak já vám řeknu, církev na celém světě neustane se setkávat a bude slavit svátosti. Budou křty a bude svatá večeře páně. Jestli sledujete média, co se děje, tak rímští katolíci vydali instrukci, že je možné, aby členové církve brali chléb do svých rukou. Což není standardní. Už ne, že kněz dává chléb, ale oni můžou vzít chléb. A v evangelické církvi na Slovensku předsednictvo církvy vydalo instrukci a manuál, že můžou, že se svatá večeře páně bude slavit s kalíškama. Což není standardní, ale bude se slavit s kalíškama. Pro mě jako CBčkáře je to úsměvné, protože my to děláme už dlouhá léta. Ale je zajímavé, jak na to i tradiční, velice jako tradiční církve, které jsou silné v té liturgické rovině, a kde nelze doleva doprava, najednou se to mění. Jak jsem dostal od jednoho přítele takový hezký vtip, že co se děje v Izraeli, prostě víte, že když izraelský muž se vrací domů, tak měl by políbit mezuzu. Mezuza to je svitek písma, který je uložen ve dveřích, ve veřejích dveřích, jak vcházíte do domu. Ale protože je koronavirus, tak rabíni dali instrukce, že nemusí políbit, stačí, když pomyslí na to Boží slovo a již je požená. Prostě církev půjde dál a Boží království nikdo nezastaví. Nikdo. Budou se měnit formy, když nám zakážou, tak to budeme dělat jinak. Když to nebude tady, bude to jinde, možná v parku, uvidíme. Ale církev bude žít dál. Ty okolnosti se můžou měnit, ale ten vektor toho směřování bude Boží království a bude Boží vůle. Budou Boží záměry, které má. Pojďme dál. A říkal, s Božím královstvím je to tak, jako když člověk hodí semeno na zem. V noci spí a ve dne vstává a semeno klíčí a roste. A on ani neví, jak. Země sama od sebe plodí, nejprve stéblo, potom klas, potom plné obilí v klasu. A když úroda dozraje, člověk hned posílá srp, neboť nastala sklizeň. A říkal, k čemu přirovnáme Boží království, nebo jakým podobenstvím je znázorníme? Je jako zrno hořčice. Když je zase to do země, je menší než všechna semena na zemi. A když je zase to, schází a stává se větším než všechny zahradní byliny a vytváří velké ratolesti, takže v jeho stínu mohou hnízdit nebeští ptáci. Mohli bychom tedy říct, že Pán Ježíš učí velice důležitému principu, protože to spojení Boží království a člověk, s Božím královstvím je to tak, jako když člověk hodí semeno na zem. To není náhodné. To propojení Božího království se spojením to je, jako když člověk hodí semeno na zem. To nesmíme jako přehlédnout. Apoštolové tomu taky tak rozuměli a učili církev. Já sadil, Apolo poléval, ale Bůh dával vzrůst. To, že ten člověk neví, jak to roste, neví, jak ten život, jaká je podstata toho života, to je jedna věc. Ale že člověk něco dělá, člověk se snaží, člověk má nějaké úkoly, to souvisí s Božím královstvím. Čili když si klademe tu otázku, co to znamená pro nás, pro mě, pro tebe, nějakým způsobem to bude souviset s tvým životem. A nejenom v abstraktním smyslu, ale ve velice konkrétním. Co uděláš? Co viditelným způsobem uděláš? To Boží království, to není jenom fantasmagorie duchovního světa. Ten hebrejský koncept stvoření, to je propojení neviditelných a viditelných skutečností. Ta realita, ta je komplexná. Ta má viditelnou dimenzi a má neviditelnou dimenzi. A když mluvíme o Božím království, to zahrnuje obě.
Jsou totiž to jiné některé duchovní koncepty, které opomíjejí tu viditelnou stránku bytí. Spíš se soustředují na to duchovní, na to právě duchovní. V biblickém konceptu to tak není. Nelze oddělit duchovní a fyzické. Ono to jde spolu. Hledáš pravé duchovno? Dobře hledáš, ale bude to souviset s fyzičnem. Jinými slovy, bude to souviset s tím viditelným světem, s konkrétníma lidma, s konkrétníma výzvama v daném kontextu, dané společnosti, v tom životním prostoru, kde se nacházíš. Tam někde to bude. My někdy velice rádi, jako zachraňujeme svět v Číně, v Africe nebo někde v Austrálii, ale najednou, když bychom se zeptal těch lidí, kteří finančně přispívají a dělají dobře, jakým způsobem zachraňují, jakým způsobem intervenují pro Boží království v jejím kontextu, tak může se stát, že narazíme na zeď mlčení. Zdá se, že jistým způsobem je to Bůh, kdo hodí to první semeno na zemi. My teď probíráme teologii království a to protoevangelium, s kterým jsme se setkali v Genesis ve 3. kapitole, tak tam je to zjevné, že Pán Bůh ustanovil na počátku dějin lidství. Konflikt mezi semenem ženy a semenem ďábla. A říká, že ono to semeno, ono to símě, ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtí špatu. A tím semenem je Kristus, věčné logos, které přichází na tento svět a je zase to všude. Že jiným, jistým způsobem tím rozsévačem je Bůh, který poslal símě. Ale jistým způsobem je to člověk. Protože apoštolové rozsévali evangelium. Apoštolové rozsévali dobrou zvěst. Čili rozkodovat ten příběh má dvě roviny. To, co dělá Bůh a to, co dělá člověk. A člověk nějakým způsobem rozsévá. A moudroslovná literatura je toho plná. Cokoliv člověk rozsévá, to bude sklízet. Jenom abychom si nepletli ty dvě dimenze. To jsou skutečně dvě dimenze, které musíme mít vzít v potaz. I když je to maličké dílo, a vidíme, že to símě je skutečně malé a já mám za to, že ještě menší. Já mám teda doma hořčičné símě z Izraele, celou takovou bobulku jsem si přinesl a je to menší. Prostě já jsem chtěl to přinést, ale jsem zapomněl. To je ještě menší, než je toto. Já myslím, že to je evropská hořčice. To není izraelská hořčice. Ale toto už je strom, který je ze středního východu. A skutečně z toho maličkého semene vyroste nádherný strom a písmo praví, že v tom stínu nachází nebeští ptáci. Můžou hnízdit. My tady vidíme nějaké rohatou zveřinu. A prostě ten strom skutečně v tom horku a v tom té poušti alebo polopoušti nabízí velice příjemný stín. Čili má to smysl. Je z toho pozitivní, příjemný, hezký efekt. A teď. Jak tomu rozumět, že i to maličké dílo, které začíná jako velice, velice maličké a nenápadné, a najednou poroste. Vrátím se do Žiliny, protože přece jenom 20 let, v Žilině je 20 let. Tam jsme začínali v situaci, kdy v dorostu jsme měli 3 dorostence. Někdy 2. A když jsem měl biblickou hodinu, tak přišlo 6 lidí, někdy 3, někdy 1 a někdy jenom moje žena. A člověk by si řekl, Má to smysl? A když ten vedoucí toho dorostu jednou přišel za mnou a říká, podívej, Tibore, viď, tam jsou moje děti, tvoje děti, nikdo víc, tak zrušme dorost. Setkáme se u vás doma nebo u nás doma. Proč máme sedět v suterénu zborového domu v dorostové místnosti tři děcka a jejich tatínek? Co byste odpověděli? Někteří by možná řekli, jo, má to smysl, ale skutečně se můžeme setkat doma. A z jistého hlediska je to tak, můžeme se setkat doma. Ale z jistého hlediska ne. Protože pro ty dorostence, pro ty kluky, kterým bylo 12, je velice důležité, aby oni vnímali sbor. Aby vnímali tu budovu. I když to není o budově, ale i je to o budově. Všímejme si celou teologii království, jak ten stánek úmluvy, stánek setkávání, jak byl důležitý, jak pak ten chrám byl velice důležitý, jak pak tělo Ježíše bylo velice důležité, jak pak církev, která je chrámem Božím, stavěná ze živých kámenů, jak je důležitá. Čili to, ta identita pro ty kluky byla velice důležitá, že prostě oni věděli, že rodina je rodina a zbor je zbor. A když opustili svoje domovy a šli s tatínkem do zboru a tam měli dorost, že to je něco jiného, jak když se setkáme jenom doma a doma budeme mít třeba dorost a nazveme to dorost. A nebo když se setkali v pizzerii a udělali si dorost v pizzerii. Prostě skutečně jsme řešili tento dotaz, jestli v takovém malém množství, jestli to má smysl a význam. A my jsme vyzvali Pána Boha, aby konal, aby zjevil moc svých rukou. A k té věrnosti a k té důvěře, ke které jsme se povzbuzovali vzájemně, Pán Bůh najednou to začalo růst. A teď máte jako v Žilině dva sbory, které rostou každý jeden. A to dílo nádherně roste. Ale když se podíváte, co byly klíčové momenty, to byly ty děcka, kterým bylo 11, 12 let a byly 3. A najednou z nich jsou pastoři. A nebo klíčoví služebníci v díle Evangelia. Čili můžeme říct malé začátky, slavný konec. A proto i když možná v našem sboru někdo může mít pocit, že prostě jestli to má smysl, anebo to může být v jiné rovině tvého života, jestli to má smysl, že to je malé, že to neroste, počkej, důvěřuj. Buďme lidé důvěry, buďme lidé víry, lidé, kteří věří Bohu, že i když rozséváme do malého a je to malé a několik let to může být malé, ale jednou to přijde. A jednou to přijde. Protože Bůh je věrný. Bůh se nebude smát nad naivitou člověka, který dělá malé věci v jeho jménu. Je to problém, protože teď žijeme v době, kde jako velikost církve se měří. A počet zakládání nových společenství se měří. A když jdete na konferenci, tak prostě na tom CVčku těch řečníků založil 5 zborů a revitalizoval 10 zborů a byl úspěšný v takovým, onakým a hentakým. Já tomu rozumím, samozřejmě, když chceme mít nějakého řečníka, aby se nestalo to, že jsem byl na jedné konferenci, byl tam řečník o zakládání zboru a pak u kafe jsem se ho zeptal, že tedy jaké má zkušenosti a kolik zborů založil a on řekl, že ani jeden. Tak je to přece jenom jako těžké, když vám někdo říká, jak zakládat zbory a sám to neudělal. Já tomu rozumím. A je to pořádku, že zveme lidi, kteří jsou osvědčení a kteří mají ovoce. Ale abychom my nepropadli tomu, že se budeme srovnávat s jinými, kteří rostou, kteří je moc, kteří zakládají, vysílají misionáře, takové, onaké, Když můžou, a tím Pán Bůh žehná, naše cesta může být jiná. Jenom abychom nebyli lidi skepse, abychom nebyli lidi jak těch 10 špehů, kteří se vrátili z té zaslíbené země a řekli, ano, tak je tam, jsou tam zazděné města, jsou tam obří, to asi nedáme, jako to nedává smysl. Ty překážky jsou moc veliké. Ne. Hospodin je na naší straně. Hospodin chce, abychom zasévali, abychom zvěstovali evangelium, abychom se modlili za lidi, abychom sdíleli svoji víru se spolužákama, s kolegy, ze sousedy, s cizíma lidma, třeba v restauraci, anebo v tramvaji. To ani nikde, ani netušíte, jako koho vám Pán Bůh dá do cesty, kdo má hluboké otázky života, nebo je prostě v situaci, kde čeká na to, že mu někdo řekne, že Bůh má o něj zájem, že Pán Bůh je mocen pomoct a vyřešit některé problémy jeho života. Proč? Je to velice jednoduché. V té páté kapitole, celá ta pátá kapitola, která následuje po této čtvrté, kde se otevírá království Boží a ta úloha toho člověka v tom, najednou máme tři silné příběhy. Přišli na druhou stranu moře do krajiny Gerazenů a jak vystoupil z lodi, hned proti němu z hrobů vyšel člověk s nečistým duchem, který měl v hrobech obydlí. Ani řetězy ho již nikdo nemohl spoutat, neboť byl častokrát spoután okovy a řetězy, ale on vždy řetězy na sobě roztrhal a okovy rozlámal. Nikdo ho nedokázal skrotit. A stále dnem i nocí mezi hroby a na horách řval a sekal se kameny. A my víme, co pak se stalo, že pak Ježíš k němu přistoupil a vyhnal a tohoto zlého ducha. A taky, že ten duch vešel do těch prasat a to celé to stádo se zroutilo a pak z toho kraje ho vyhnali Ježíše, protože byly tam ekonomické ztráty. Někdy se to stává, že přijde požehnání a jsou ekonomické ztráty. Najednou ta logika je zcela jiná. A pak, ale když vstupoval do lodi, tedy Pán Ježíš Kristus, tak prosil ho ten, který byl předtím démonizovaný, aby mohl být s ním. Nedovolil mu to, ale řekl mu, jdi domů ke svým a oznam jim, jak veliké věci ti učinil Pán a jak se nad tebou zlitoval. On odešel a začal v Dekapoli hlásat, jak veliké věci mu učinil Ježíš a všichni se tomu divili. Jak kdyby mu řekl, podívej, veliké věci se ti staly v životě, jdi a zvěstuj, vrať se domů. Někdy Ježíš zval lidi, aby se přidali k němu a oslovil těch 12, aby byli s ním. Ale v tomto případě vidíme, že ta Boží moc vede toho člověka k zvěstování, aby sdílel svoji víru a to, co se stalo, ten zážitek z Boží moci, aby sdílel se svou rodinou ve svém okolí, tam, kde žijeme. Pak jde druhý příběh. Byla tam žena, která měla 12 let krvotok. Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů a vynaložila všechny své prostředky. Nic jí to však neprospělo, ale spíše jí bylo hůře. Když uslyšela o Ježíši, přišla z zástupu zezadu a dotkla se jeho šatu. A on jí řekl, dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď uzdravená ze svého trápení. Velice silný zápas víry ženy, která je zoufalá, která vynaložila veškeré finance, které měla na to, aby lékaři pomohli. A byla to zbytečná investice. Přišla o peníze a bylo jí ještě hůř. A vidíme, že Ježíš vstupuje do jejího příběhu a pomohl jí. A pomohl je takovým zvláštním způsobem, že ani o tom nevěděl. Ona přišla aktivně za ním. Ona se ho dotkla ze zad. Ona se dotkla lemu jeho roucha, protože řekla, jenom když se dotknu, on má moc. Velice silný příběh. najednou z neho vyšla moc a on sa rozhľadol, pretože poznal, že sa niečo stalo a objavil túto ženu. A pak jej říká, idi v pokoji, buď uzdravená ze svého trápení. Vidíte, není tam instrukce, že zvěstuj a sdílej. Samozřejmě, když člověk něco takové zažije, já si neumím představit, aby o tom nikdo nemluvil. Když zažijete Boží moc, když zažijete velké věci, které vidíte v životě, to vám nedá, abyste to nezdíleli. To vám nedá, abyste o tom nemluvili, abyste to nešířili dál. Ale ta Boží instrukce je jdi v pokoji. Žij v pokoji. Což je velice, velice důležitá dimenze. Žít v pokoji. Prostě Bůh ti pomohl v životě. Nemusíš se cítit zavázat, že teď něco. Prostě někdy to skutečně tak může být, že Bůh tě vede. Tak žij v pokoji, užívej si života. Těš se z toho, že to trápení je pryč. A pak je třetí příběh. Zatímco ještě mluvil, přišli z domu představeného synagogy a říkali, tvá dcera zemřela. Proč ještě obtěžuješ učitele? Ale Ježíš neposlechl to, co říkali a řekl představenému synagogy, neboj se, jen věř. A uchopil ruku dítěte a řekl mu, talita kum, což přeloženo znamená, děvče, tobě říkám, vstaň. A děvče i hned vstalo, začalo chodit a bylo jí 12 let. Když někdo skřísí mrtvého, co ještě víc? Co ještě víc může být? Samozřejmě, že všechny tyto příběhy mají tu rovinu toho, že tajemný muž, který se kdysi objevil u Jordánu, když Jan Křtitel, kterého znali, křtil celý národ. A najednou ten Jan Křtitel, no, počkejte, pánové, za mnou přichází někdo, komu nejsem hoden jako rozvázat řemínky na botách. A najednou zestupuje Ježíš. A najednou se objevuje holubice. A najednou slyší lidé hlas. A najednou Bůh promluví. Toto je můj milovaný syn. Toho poslouchejte. To je zvláštní bytost se objevuje na té scéně toho Izraele. Velice zvláštní bytost. A jak sledujeme ty příběhy z kapitoly na kapitolu, tam se dějí zajímavé věci, kdy neznámé tajemna se vynořují podivuhodné postoje k životu, podivuhodné řešení, podivuhodná řešení různých problémů, podivuhodné instrukce, podivuhodné výzvy do života, jaké nikdy předtím nebyly. Takové podobenství, jako říkal on, nikdo předtím nemluvil. Proto oni jako slyšeli. Ale to, co je hezké na tom, že oni chtěli, oni poslouchali. Nevím, jaké mají zkušenosti naši učitelé besídky a jak je to ve školách, ale mám za to, že když ve školách začnete povídat a mluvit příběhy, tak děcka se ošívají. Já si pamatuju svoji první přednášku, kde jsem předstoupil před asi 40 studentů a téměř všichni měli iPady na stole a hleděli do iPadu. Byli tam, protože to bylo kontrolované a já jsem najednou čelil tomu, že chci jim něco fantastické říct a oni nechtějí slyšet. Jenom té první lavici, to byli ti odsouzenci, kteří se obětovali a šli do první lavice, tak oni museli zvedat hlavu a museli komunikovat očima a tudíž neměli mobil a neměli iPad, aby chránili ten ostatní dav. No, chvíli to trvalo, ale řeknu vám, že pak ani jeden neměl iPad. Ne proto, že jsem jim to zakázal. Prostě jde i o to, jestli umíme adresovat věci, které ten člověk žije. Jestli rozumíme lidem, když mluvíme s nimi, když komunikujem s nima, jestli dorostenecký vedoucí rozumí těm dětem, co oni prožívají, jestli besídkářský vedoucí rozumí, co ty děcka prožívají, jaké filmy sledují. Já si pamatuju, já jsem vyrůstal na Vinetuovi a na Sedmi statečných a pak na Lion Kingovi a když jsem jednou měl nějakou lekci pro mládež a to už jsem jako byl několik let v té Žilině a už jsem nevedl mládež a jsem demonstroval některé principy na filme Lion King, tak dobrá, a pak, když to všechno skončilo, tak přišel za mnou můj syn, který vedl ten dorost a nebo tu mládež a říká, tatínku, Lion King už nefrčí. Je to prostě tak. To, co je famózní, pán Ježíš rozuměl lidem, věděl, co prožívají. A když mluvil, mluvil v jejich srdci. A to je veliká výzva pro nás. Na to, abychom mohli mluvit k srdci, jeden k druhému potřebujeme naslouchat, abychom rozuměli, co ten člověk žije. Tak je to obrovská výzva i do toho 21. století, kde ta samota je hluboká, kde možná my sami prožíváme to, že nám nikdo nerozumí. A že nikdo nerozumí našemu srdci. A je to veliký problém. To je problém. Tak zkusme v těchto horizontech něco smysluplné udělat. Samozřejmě, že Bůh vede člověka nejenom k zvěstování, nejenom k tomu, aby se radoval z té boží moci a z toho božího vysvobození, ale abychom žili jeden normální život. Protože jak čteme dál, tak pán Ježíš požádal ty rodiče, té holky, aby jí dali jíst. A tedy oni byli šokováni, co se stalo, že stala z mrtvých. A on říká, je hladová, dejte jí najíst. Jo? A to je velice, velice hezká skládačka. Když tyto tři věci dnes porozumíme a dnes se otevřeme tomu, abychom rozuměli, o čem je to Boží království, tak to bude, myslím si, že dobrá cesta. Můj závěrečný slide nějakým způsobem sumarizuje to dnešní povídání, dnešní přemýšlení nad Božím slovem, protože patřit do Božího světa je nádherné pozvání. A Bůh nás zve, každého jedného. Je to celoživotní výzva, kde můžeme mít období, kde jsou to malé začátky, jak horčičné zrno alebo símě. Je to malinké a člověk by řekl, nedává to smysl. Dává to smysl. Nezdávej to. Někdy s výchovou dětí, někdy v manželství můžou být potíže, někdy ve sboru můžeme se trápit s nějakýma věcama, kde máme pocit, že nic se neděje, že je to pořád takové, fouknete a je to pryč. Je to celoživotní výzva, ale je to i smysluplné poslání. Tak ať nám Pán Bůh v tom všem pomáhá. Amen.
Na slyšené slovo můžeme zareagovat několika modlitbami, ve kterým povstaneme.
Pane Ježíši, my si často namlouváme, že vždycky jsme jako naše víra je jako to zrnko, které padne na tu horku, ale ty nás často osvěžují slovo, že tomu tak není a že někdy nás musí, někdy tu víru musí zkrasti radosti tohoto světa a že někdy se necháme svést, co nám tu víru bere a že někdy jsme kteří to slovo s radostí přijmou a ale pak stane a pane, prosím, abys nám neustále orál, že sice tak, aby to aby bylo dobrou budou pro tvé slovo, abychom skutečně nestráceli ze zřetele a bylo tím rozhodujícím našich životech. Tak tě prosím, aby tam se nebáli mluvit o tom, co v našich srdcích děláš, abychom neváhli zvěstovat, abychom nesli úrodu, ale 60 nebo 100 násobnou. A chtěl bych tě taky prosím za to, abychom měli mluvit s lidmi o tobě tak, aby pochopili, že s tebou a nasledovat tě má význam i pro ně, jejich problémy a jejich starosti, abychom věděli, co jejich srdce prožívá a uměli.
Amen. 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 Jsme vděční, náš nebeský Otče, za tu přímočarost tvého slova, které míří k jádru věci, které se znovu a znovu dotýká našich srdcí. Tak tě prosíme, aby si nám očišťoval náš způsob myšlení, rozhodování a povzbuzuj nás k takovému užitečnému způsobu života, nejenom v náš prospěch, nejenom na efektivitu, ale který by byl ku prospěchu lidem okolo nás. Jsme vděční za příbytek, který máme i v této modlitebně, ale dej, abychom stejně toužili a milovali prostory, ve kterých žijeme po většinu dnů a týdnů, měsíců. Prosíme o tvoji pomoc při odstraňování těch problémů, uprostřed kterých se teďka nacházíme. Provázej nás v našich životech, v našich rodinách svým požehnáním. Amen. Před závěrečným požehnáním si zaspíváme 516. píseň Jak je věrný přítel Ježíš. Zpívejme ke cti Boží 516. a pak prosím bratra Kazdalého požehnání.
postaňme k požehnání. S tím, že jenom opět připomínám, že máme teď takovou etickou svobodu se rozejít i z této budovy a nepodat si ruku, aniž by to znamenalo cokoliv špatné. Prostě spíš se usmějme, ukloňme se jak aristokraté a v pokoji a s Božím požehnáním se rozjedeme. Pokoj Boží, který prevyšuje každý rozum, ten je chrání a zachovává vaše srdcia i mysle v Kristu Ježišovi, našom Pánovi, od teraz až na veky vekov.
Amen.
Amen. Hezkou neděli.